Bizga qaytib kelmas. O'shal biz zor kutgan bahor. Seni bilmadim, lekin ammo. Men seni sevibman bekor. Afsus to'la har bir qadam. Alam to'la har bir qator. Seni taqdirim sende. Xato qilibman ekan yo'q. Bekor sevdim, bekor sevdim. Ko'zlaringni bekor sevdim. Shuncha go'zallar ichimda. Seni tanlab bekor qildim.
Salom.
Nega chaqirding?
Ingliz tilini o'rganaman degandingiz. Men bugundan boshlayapman. Xohlasangiz birga kiramiz.
Qo'y sen shu darsingni. Bilasanmi? Men shunaqa tush ko'rdim. Tushimda.
Seni tanlab bekor qildim.
Nihoyat biz aziz do'stlar kutilgan daqiqalarga yetib keldik. Maftunkor aktrisa
Rayhon studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz studiyamizga.
Rahmat, xushvaqt bo'ling.
Hozir biz jonli efirda savollarni qabul qilamiz. Savollar sizga juda ham ko'plab kelgan, telefon orqali qabul qilamiz. Demak, bizda ilk qo'ng'iroq egasi bor, yaqindan tanishamiz.
Alo, assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Savolim haligi siz uchun muhabbat nima bilan o'lchanadi?
Muhabbat? Albatta qalb bilan.
Oddiy yigit bo'lsa ham, qalbi toza insonni kutyapman.
Ta'sirli savolingiz uchun rahmat.
Endi yurak butun emas. Unga berding qattiq azob. Garchi menga zo'r azobsan. Senga zor. Qancha orzu, qancha o'tmish. Qancha istak, qancha izhor. Hech nima bekorga bo'lmas. Lekin seni sevdim bekor. Bekor sevdim, bekor sevdim. Bekor qildim.
Kechirasiz.
Tinchlikmi?
O'sha kuni radioda ta'sirli savol bergan bola menman. Bu siz yaxshi ko'rgan pushta atirgul.
Menga qaranglar. Nimaga men yonga begonalarni olib kiryapsizlar? Qaramaysizlarmi bunda? Kim kirgizdi?
Nima bo'ldi?
Tavba.
Tinchlikmi? Kim bu bola?
Bilmadim azizim. Muxlisim bo'lsa kerak.
Oyni suvdagi aksa chiroyli bo'ladi. Ammo unga qo'l tekkizsang, bu chiroy shunchaki loyqa suvni yashirib turgan tasvirligini anglaysan. Qani telefoningni berchi. Lekin hamma suvlar ham loyqa bo'lavermaydi.
Sen bilan birga darsga borsam maylimi?
Mhm.
Ketdi-gunda.